Дарик Радио. Спортно шоу Гонг.
Добре, на всички, които очакват спортно шоу Гонг в съботния следобед. 3 часа днес с много интересни новини, резултати и мачове на живо. Боян Кокудов е тон режисьор и днес повод, аз Пламен Иванов сме в централното студио на Дарик Радио. Акцентите в следващите часове. Бербатов, играч на матча за Манчестър Юнайтед срещу Селтик. Двобалът се играва в Торонто тази нощ. Българско време. Бербатов кара гол и направи две асистенции за победата на Юнайтед с 3 на 1 над Селтик. Още веднъж бе избран за играч на матча. Подробности за представянето на Бербатов с екипа на Юнайтед. Самият той доволен от победата. Насладих се на матча, каза българинът за клубната телевизия на Манчестър Юнайтед. Другата водеща новина днес е свързана отново с Англия. Знаете, наш първи съперник в европейските квалификации. Фабио Капело може и да не води Англия срещу България на 3 септември. Нов скандал избухна на острова с участието на Фабио Капело. Стана ясно, че италианецът писал оценки на своите играчи по време на световното. Освен това би ги публикувал в сайт. Шефовете на Английската асоциация обмислят да прекратят договора на Капело. Замислят се отново да сложат местен специалист начело на английският национален отбор. Иначе вестите и контролите на българските отбори. Естествено, предимство за вестите от евроучастниците, ни макар че те днес не са много. Вчера говорихме за целият гонг и за Левски, за ЦСКА, за Литекс и за Берое. Знаете всичко и около техните евентуални съперници. Сините са в почивка днес, утре подновяват тренировки. ЦСКА играе контрол утре с Кома Миньор в Берое. Повече вести. Треньорът Илиан Илиев ще пътува утре, за да гледа Рапид Виена срещу Тирол Инсбрук в първия кръг от австрийското първенство. Старозагорци уредиха и още една контрола от лагера си в Словения. В Рапид има много проблеми, пък пише местната преса преди мачовете с Берое. И още една новина, свързана и с Рапид, и с Славия. Уеслиям на път да вземе вратар на Рапид вместо Райс Мбули. Ще бъдем и в лагера на Славия в Банско с повече новини. Там също така Локо Пловдив игра контрола. Победи Спортив Своге 4 0. Ще чуете и наставника на смърковете Христо Бонев. Черноморец Хикс в първата си контрола в Австрия. Каляка и Видима не успяха да се победят. Също това са контролни мачове, играни в България, в Европа. Челси предложи 50 милиона на Ливърпул за Фернандо Торес, на път да щупят лондончани нов рекорд. Реал Мадрид привлича немци. Мориньо призна, ще направим всичко да привлечем сами Кедира. Според испанската преса, Юзил също е близо до белия балет. Иначе Педро Леон бе официално представен в Реал, а Адриано Корея официално подписа с Барселона. Ювентус предлага 20 милиона за Фурлан и още футболни вести и контроли. Естествено, в Европа има европейски контроли на Арсенал, Челси и други водещи отбори.
Извън футбола, Григор Димитров е на финал на тенис турнира в Триер след 4 поредни победи. При титула ще влезе в топа 290 на мъжкия тенис. Станка Златева, също казахстанска буркиня в спор за златото на Гран При в Баку. Котоошо пък записа 7 поредна победа на сумо турнира в Нагоя. Втори успех класира баскетболните ни младежи за втората фаза на европейското дивизия Б. Юношите обаче са с колеблив успех в контрола над Португалия. Женският национален отбор по волейбол излиза срещу Сърбия от 19 часа в Габрово за първото място в група А на Европейската лига. Невен Нешев и Константин Митев продължават на турнира МТЛ Beach Masters от целите CEF Challenger. Във Варна изпратиха подобаващо националния ансамбъл по художествена гимнастика преди Световната купа и Световното първенство в Москва. Юсейн Болт спечели спринта на 100 метра от Диамантената лига в Париж с резултат от 9 секунди 84 стотни. 42 дни след като счупи крак Валентин Роси, стана трети на втората тренировка преди Гран При на Германия от шампионата MotoGP. Легендарният американски тенисист Джон Макенро откри своя тенис академия в Ню Йорк.
Това е спортно шоу Гонг в втората част пък днес. След новините ще следим на живо контролата на Локомотив София срещу миналогодишния участник в групите на Шампионската лига израелския Макаби Хайфа, така че ще бъде интересно в следващите няколко часа. Веднага след рекламите започваме с водещите новини. Дарик. Още спортно шоу Гонг в съботния следобед. Димитър Върбатов отново в челото на новините днес, след като бронзов играч на матча Манчестър Юнайтед Селтик завърши от 3-1 за червените дяволи с нощи. Голът се игра в Торонто пред 39 000 зрители и бе част от американското турне на Манчестър Юнайтед. Повече подробности за двубоя, който се игра тази нощ българско време. Още в 34-та минута Диов центрира в наказателното поле, където Бербатов уволя топката около точката на дуспата и с мощен удар не остави никакви шансове на вратаря на Селтик. В 61-та минута новото попълнение на Юнайтед Крис Молинг извърши нарушение в наказателното поле срещу Джо Ледли и съдята свири дуспа. Йорго Самарас реализира за Селтик за 1-1. Това стана в 61-та минута. Последните 10 минути Юнайтед стигна до победата и отново Бербатов беше в основата на това. 80-та минута той се възползва от хубав извеждащ пас и изведе хитро Уелбек на стрелкова позиция. Младокът не сбърка за 2-1. Бербатов участва в двойно подаване в самия край, когато топката попадна в Клевери, който с далечен удар оформи крайното 3-1 за Манчестър Юнайтед срещу Селтик. Димитър Бербатов бе определен за играч на матча и получи овациите на 39 000 зрители на стадиона в Торонто. Ето какво заяви българският нападател за клубната телевизия на Манчестър Юнайтед веднага след двубоя. Насладих се на целия матч. Започнахме добре с победа. Селтик е много добър отбор. Те играят много силно. Това е първият ни матч от предсезонната подготовка. Все още е рано да се правят оценки, но бе добър тест за нашата физическа форма, както и за техническата ни. Имам още доста матчове преди сезона да започне и мисля, че ще се подготвим подобаващо, каза Бербатов пред клубната телевизия и още от него. Когато идва лятото, не спираш да играеш, играеш с приятели. Но когато се събереш с отборниците си, сезонът започва. Идваш в нови страни, виждаш нови хора, играеш с различни отбори и всичко това е много вълнуващо, каза Димитър Бербатов пред клубната телевизия на Манчестър Юнайтед. С представянето си с нощи очевидно, че на Бербатов ще се разчита и през следващия сезон в Манчестър Юнайтед въпреки всички писания. Жалкото е, че няма да може да се разчита на него за матчът на националния отбор срещу Англия на 3 септември. Знаете много добре, през май Бербатов се отказа от националния отбор. Иначе бихме казали, че и следващата водеща новина е свързана с него, но не е, защото той не е част от нашия национален отбор. Та, Фабио Капело може да бъде уволнен от поста си начало на английския национален отбор. Стана ясно в Англия, след като избухна нов скандал с негово участие. Италианецът е написал оценки на играчите, които взеха участие по време на световното и е публикувал това в сайта Капело Индекс. Шефовете на федерацията преди световното категорично забраниха на Капело да прави подобно нещо. Сега шефовете на английската асоциация много внимателно ще четат договора с италианеца и ако той е нарушил някои от точките, най-вероятно ще бъде уволнен без да му се плаща обезщетение. Общо взето обезщетението е това, което спира шефовете на английската асоциация да уволнят Капело. Той е в размер на 12 милиона паунда. Иначе за самите оценки Капело е поставил най-ниска оценка, логично, на Робърт Грин, вратаря, който провали Англия срещу Щатите. А пък От защитниците най-висока бележка получава Джон Тери от халфовете Шон Райт Филипса, а най-високо от всички е оценен Джермейн Дефо. Това е писал Капело в своят си сайт, въпреки че му беше забранено. Иначе един от чеховете на английската асоциация, Тревър Брукинг, сподели, че начало на Англия трябва да застане местен специалист. Мисля, че след края на договора на Капело трябва да вземем англичанин, заяви шефът в английската федерация. Така че ще следим този скандал, да видим с какъв точно треньор Англия ще се изправи срещу България на 3 септември на Уембли в първата европейска квалификация в нашата група. Иначе, още една любопитна новина, свързана и с Англия и с Манчестър Юнайтед. Мениджърът на червените дяволи Сър Алекс Фъргюсън призна, че два пъти отказвал предложение да застане начело на Англия. Няколко пъти са ме молили да воля Англия, но разбира се, този въпрос няма защо да се коментира. Това е отровна работа. Ужасна работа, смята Сър Алекс. И допълва. Освен това, аз все пак съм шотландец, както и да погледнете, това е важно, мотивира отказа си да води английският национален отбор Сър Алекс Фъргюсън. Това е положението около скандала с Фабио Капело и Англия. Все още не е ясно кой ще води англичаните срещу нас на 3 септември. Вести от евроучастниците ни, те не са много днес. Вчера, знаете, изцяло говорихме за жребия, за съперниците на Левски, ЦСКА, Литекс, Берое. В Европа днес няма нещо кой знае какво ново. Левски са получили почивен ден. Утре ще проведат отново тренировка. ЦСКА пък утре има контрола с Ком Миньор от 6 часа вечерта на Царско село. А повечко новини около Беро. Илиан Илия ще пътува за Инсбрук, където ще гледа първия матч на Рапид Виена от започващото първенство в австрийската Бундеслига. Утре Рапид гостува на Вакер Инсбрук. И така Илиан Илия ще пътува до Инсбрук. Знаете, Беро е на лагер в Словения, така че не е особено далече. Иначе старозагробци уредиха още една контрола по време на лагера си. Утре ще играят с трето дивизионен словенски тим Шмартно. А до вечера пък е матчът с хърватския Славен Белупо. В Рапид има три сериозни проблема преди новия сезон. Това твърди австрийският Дипрес. Първият е вратарският скандал, избухнал след матча с литовския Судула, завършил 2-0. Резервният вратар заяви, че ще си търси нов отбор, след като остана на пейката в този матч. А пък звездата на отбора Бранко Бошкович напусна отбора заради намаляване на заплатата му, така че и в Рапид проблеми горе-долу подобни на Берое без паричие. Още една новина, свързана и с Рапид, това че и с България. Английският Уест Хем е на път да вземе третия вратар на Рапид, Лукас Кьоник Шофер. 21-годишният талант почти сигурно ще премине в Уест Хем. Това пишат в Австрия. И това е твърде вероятно да провери трансфера на Райс Мбули, вратара на Славия в Уест Хем, тъй като австриецът би издязал по-ефтино. Те първо ще видим дали това ще стане. Сега към новините именно от Славия, Локомотив Пловдив и други български отбори, които са на подготовка в нашия си курорт Банско. Слушаме на живо от Банско, Ралица Караджова.
Добър ден от Банско. Едва ли това ще е причината, ако не се стигне до трансфер на звездата на Славия Райс Мбули, който остави отлични впечатления в английският Уест Хем. По-скоро си мисли обаче, че възможността французина с алжирски корени да осъществи този трансфер и от след няколко дни вече официално да е играч на Уест Хем. Едва ли парите са над приятелството в случая между наставникът на Уест Хем и добрите му връзки с сегашното тренерско ръководство на Славия. Иначе новините от белия клуб, що се отнася до тренировачен процес, е, че двама футболисти са измъчвани от проблеми в колената. Става въпрос за централният нападател на белите Тодор Колев и за един от бековете на тима Богомил Дяков. Тодор Колев получи остра болка на вечерната тренировка преди 2 дни и напусна преждевременно заниманието на тима. Голджията на Славия пропусна вчерашния тренировачен ден и дори бе поставил шина на десният си крак. Същата съдба с полетя и десният бек Богомил Дяков, който по средата на вчерашната тренировка напусна на Куцвейки. Тази сутрин бранители също изгледат заниманието на съотборниците си от страни с поставена на шина на коляното си. Травмите и на двамата обаче не са чак толкова сериозни, но заради наближаващия старт на новото първенство от тренерския щаб не желаят да рискуват с здравето на футболистите. Двамата по всяка вероятност няма да играят в утрешните контроли на тима срещу Спортис, Слоги и Сливнишки Герой. Мачовете са съответно от 11 часа сутринта срещу Спортист и от 18 часа срещу Сливнишки Герой. Емил Велев възнамерява да пусне два различни състава, които да изиграят пълни 90 минути. От тези мачове зависи и съдбата на футболистът, който е на проби за момента в Славия, дефанзивният израелски халф Том Машрон. Той тренира от няколко дни с отбора и се представя до този момент на много добро ниво, но разбира се, Емил Велев като опитен специалист ще иска първо да го види в игрова ситуация и след това да се взимат евентуални решения и дали той ще бъде привлечен като ново попълнение в белият отбор. Като заговорихме преди малко за контрола срещу Спортис Слоги, която утре ще е от 11 часа, трябва да кажем, че днес друг отбор, който също е на подготовка в Банско, Локо София, се развихри за едно по време срещу Спортис Пловдив и постигна победа.
Локомотив Пловдив, искаш да кажеш.
Локомотив да. Пловдив, да. И постигна победа в поредната си проверка от подготвителния лагер на тима в Банско. Смърфовете се наложиха с категоричното 4-0 срещу отборът вече от втора дивизия, като всички попадения паднаха през второто полувреме. През първото черно-белите имаха надмощния, но създадените положения бяха пропуснати с лека ръка. Още в третата минута Златински стреля, но ударът му бе спасен от вратаря на Спортиса. Последваха няколко опасности, но пропуски направиха Керчев, Георги Петров и Абушев. През второто полувреме наставникът на Локомотив Пловдив Христо Бонев не прави няколко промени и резултатът не закъсня. В 47-та минута, две минути след подновяването на играта, Ерос центрира от фал в наказателно поле на Спортиса, където Абушев бе оставен непокрит и с глава прати топката във вратата на влезлият Димитров. Причини с този гол и главоболия на шефът на Локомотив Пловдив Константин Динев, но за тази новина малко по-късно, само да довършим как завърши тази контрола на смърфовете. Те отвоиха своята предина в 62-та минута, когато Бушев открадна топката от защитник малко пред наказателно поле на Спортис, след което прати кълбото в десният ъгъл на вратарят Димитров. Пловдивчани получиха право да изпълнят ДУСПА, след като в 68-та минута Георги Петров получи пас в наказателно поле на Спортис и бе фаулиран, а съдията Ивайло Ганчев посочи бялата точка. Петров не остави никакви шансове на Димитров и покачи резултата на 3-0 в 69-та минута. Пет минути по-късно Дани Хики стреля силно, но топката срещна левият стоп на вратаря на Спортис. Крайният резултат матча бе оформен в 90-та минута, когато Том подаде към Ерош, който центрира назад на градата, където Кики свали с глава към Йотов и той бе оставен непокрит и вкара за 4-0. Въпросният голмайстор се появи 4 минути преди края на този двубой и все пак успя да запише името си сред голмайсторите. Ще имат възможност слушателите на Дарик Радио да чуят какво каза наставникът на Локомотив Пловдив Христо Бонев, дали е доволен от проведената подготовка, дали ще се раздели с вратарят си Кирил Акански и защо се е стигнал до освобождаването на двама чуждестранните футболисти, които като с единия имаше предварителна уговорка, предварителен подписан договор, но в крайна сметка той не е депозиран в Българския футболен съюз и така уругвайцът Гуарино днес бе отпратен заедно с нигериецът Франклин. Преди малко ви споменах, че Рангел Агушев докара главоболия на президента на Локомотив Пловдив Константин Динев, тъй като той загубил блок със старши треньорът на тима Христо Бонев заради въпросния гол на Рангел Агушев. Босът на смърфовете се бе заложил с наставника на едно теле, че Малокът няма да успее да се разпише в оставащите контроли на тима в предсезонната подготовка. Бушев не бе вкарвал дълъг период, което даваше увереност на собственика, че ще спечели облога с Зума. От своя страна тренерът вярваше до последно в реализаторските способности на своят нападател, който нагалено нарича Руни. В контролата срещу спортист нападател обаче реализира цели две попадения, за да се стигне до положителния резултат. Младока престоя на терена през всичките 90 минути, като дори имаше шанси да отбележи хетрик, но и не му бе позволено да изпълни осъдената дуспа за неговия тим. Тъче вермето, на което трябва колко Динев да така преостави телето, което загуби, ще се състои най-вероятно в сряда в Банско преди прибирането на тима в Пловдив. Смърфовете ще изиграт още една проверка в Гърция, най-вероятно в понеделник, точно в понеделник вечер, след което се прибират в Банско и след сряда вечер тимът ще се прибере в Пловдив, за да се подготвя вече за предстоящите матчове от новото първенство. Пацо, ако имаш някакви въпроси с други свързани отбори, още един тим, който се подготвя в Банско, Академика, загуби с минималното 1-0 от местния тим на Банско. Матчът се игра на стадион на Свети Петър също от 11 сутринта. И така, според информациите, студентите са имали много положения, но не са успяли да реализират и са получили едно попадение в своята врата.
Добре, благодаря ти за подробната информация от Славия, Локо Пловдив, Академик София и други отбори, които са в Банско. Чухте как Крокодина ще трябва да купува теле за отбора. Сега пък да чуем от старши треньора на черноберите Христо Бонев дали е доволен от подготовката в Банско. Радица вече анонсира това интервю. Чуйте Христо Бонев.
Господин Бонев, категорична победа с 4-0 над спортист Логе. Като цяло оценката ви за целият лагер и цялата подготовка, която направихте тук на базата в Банско?
Да, днешният резултат няма никакво значение за нас. По-важно е, че във всеки ден футболистите с всяка една тренировка печелят повече и повече за себе си и за отбора като цяло. Днес, въпреки жегата и въпреки голямата умора в повечето от играчите, и през първото и през второто полувреме имаха настроение за игра. Лошото е, че изпускаме много ситуации пред гола, което води до така до разочарование в някои от футболистите в целия отбор. Трябва да се стремим усилията на всички състезатели, за да се стигне до гол, се изиска много големи усилия и тези, които са имат така щастието да се явят в тая позиция, да реализират, за да могат да бъдат удовлетворени всички.
Нападателите са ви млади, на това ли го отдавате?
Да, сигурно младостта оказва влияние на когато играеш за Локомотив Пловдив, не е много лесно, но е това са срещите, къде трябва да придобиват и опит, и самочувствие.
Имах възможност да наблюдавам няколко контроли на Локомотив Пловдив, постоянно въртяхте състава. Вие избистрихте ли го вече, тъй като първенството наближава?
В общи линии, ако вземем крайната защита, без левия бек, средата на терена, всичко е избистрено и вече нападатели ще видим или ще разчитаме на младите момчета, което ще е добре за нас, или ако има възможност нашия президент да доведе някои имена, които да доведат до разлика. Иначе не бих се съгласил някой чужденец да дойде, да му плащаме, а да оставим наши българи, които да седат на пейката и да не получават такива пари.
Казахте чужденец, не видяхме днес Гуарино и нападателят Франклин.
За съжаление и двамата ме разочароваха напълно. Вчера моите помощници им бех дал задача да оценят писменно за да играта на Гуарино. От 18 получени топки имахме 18 контратаки, което значи, че той няма място в нашия отбор. По-добре да играе Абушев или Геша Петров, отколкото да дам възможност на Гуарино. Или който да е Гуарино. Затова и двамата видяхте вчера този Франклин, на три ситуации за гол през първото полувреме. Той не можа да реализира едно положение. По-добре да ги изпуска Бушев, отколкото Франклин. И двамата се пътуват за родините.
Така появи се информация, че Акалски е харесан от Славия. Склонен ли сте да се разделите?
Акалски е футболист на Локомотив и аз никога не бих се съгласил Акалски да отиде където е да било. Не само Славия, ами ако и Слован Братислава да го иска.
Последен въпрос. Какво ще кажете на феновете? На кое място ще приляга да вземе Локомотив Пловдив през този сезон, който предстои?
Да, като започнахме подготовка, и аз и президента казахме, че ние ще се борим за УЕФА. Това остава целта. Иначе ние нямаме ли цел, няма никакво значение тренировките и контролните срещи. Един отбор, едно ръководство, един отбор трябва да имат високи цели, за да се стремат пред всеки ден да ги постигат тези цели. Ако нямаш цели, тогава нямаш място в българския футбол.
Ясно са следващите контроли?
Все още не. С единствената ясна е тази с Олимпиакос Волост на 23-ти от 21 часа.
Христо Бонев, старши треньор на Локомотив Пловдив, след днешната контрола на неговия тим. Още контроли на български отбори. В първата си контрола отваря в Австрия. С нощи Черноморец Бургас завърши 2 на 2 с германския Унтершахинг. Черноморец поведе в 9-та минута чрез Матиас Морец, но само 6 минути по-късно Леандро изравни за 1 на 1. 28-та минута Мартин Тошев даде преднина за акулите и така завърши полувремето, но 4 минути след подновяването на играта отново Леандро от Унтершахинг изравни за 2 на 2. В България Калиакри и Видима, двата новака в А-група, не успяха да се победят в матч игран при рекордно високи температури днес по обяд в Севлиево. Матчът бе наблюдаван около 100 зрители, а горещините попречиха на футболистите да показват възможностите си. Играта периодично бе прекъсвана за освежаване на състезателите. 64-та минута след пас на Светлио Петров, Георги Филипов откри за Калиакра, но видимо изравни в 90-та минута, когато Върхов отбеляза от прак свободен удар. Толкова за българския футбол, най-важните вести европейски трансферни. Собственикът на Челси Роман Абрамович е готов да чупи всички рекорди, само за да задоволи желанието на Карло Анчелоти да има в състава си Фернандо Торес. Лондончани са увеличили с 10 милиона офертата си към Ливърпул и са готови да дадат 50 милиона паунда за него, съобщават медиите на острова. Така Ливърпул е подложен на голямо изкушение само ден след като новия менеджер Ходжсън увери, че Ливърпул няма да се разделя с Торес. Жозе Мориньо, новият треньор на Рао, пък заяви, че на всяка цена ще иска да привлече немския национал Сами Кедира. Със сигурност ще привлечем Кедира. Аз съм убеден в това. Сделката трябва да стане до часове, сподели днес португалецът. Иначе испанското издание АС съобщава, че Рао е близо до привличането и на друг немски национал, футболистът на Вердер Месут Юзил, който бе една от основните фигури за Германия на изминалото световно първенство. Иначе белия балет финализира официално трансфера на крилото на Хетафе Педро Леон, 23-годишни играч, подписа 6-годишен договор с Реал Мадрид. Барселона също представи официално нов играч, това е халфът Адриано Корея, който до сега играеше в Севиля. Бразилецът сложи подписа си по договор с Барселона за 4 години, а трансферната сума е 9,5 милиона евро. Това е първият трансфер на новия президент на Барса Сандро Русей. Ювентус пък най-вероятно ще се откаже от нападателя на Волсбург Един Дзеко, след като Волсбург купи цена от 50 милиона евро за голмайстора си. Ювентус обаче най-вероятно ще се насочи към закупуването на звездата от световното Диего Фурлан. Клаузата за разстрелване на договора му е в размер на 35 милиона евро за разстрелване с Атлетико, но от Юве са готови да дадат за Фурлан 20 милиона плюс двама свои футболисти. Това са новините към този час. Напомням ви, че ще предаваме контролата Локомотив София Макаби Хайфа. Ще бъдем по-нататък и в Надежда. Но сега кратка музикална пауза преди останалите вести в Спортно шоу Гонко. Put somebody like you.
Късното издание на Спортно шоу Гон продължаваме с по-важните теми извън футбола. Първата българска ракета при мъжете Григорий Димитров постигна своята четвърта поредна победа на турнирите от серите Фьючърс в германския град Трир, след като се наложи с 6-2, 6-3 на чеха Якоб Лустик и по този начин хасковлията се класира за финала. В мача за титулата Григорий Димитров ще срещне 19-годишният белгиец Давид Гофен и при победа ще излезе на някъде около номер 290 в световната мъжка тенис ранглиста. Той спечели вече 10 точки от победата на полуфиналите и ще запише още 8, ако спечели финалната среща. Григорий Димитров бе по-силен през целия матч срещу Лустик на полуфинала и не допусна нито един пробив. Той спечели сервисите на съперника си на 3 пъти и победи след близо час игра, така че Григорий Димитров е на финал на тенис турнира в Трир. Същевременно у нас в Плевен започна втория турнир от националната верига тенис лига 2-2-6-4, където въпреки сериозните рекордни жеги интереса бе голям и броя на участниците достигна 64 души. Над преварата участват шампионите от първото издание на преварата Юри Дойчев и Габор Такач, които след победата си в Добрич оглавиха ранг 30 във възрастови групи плюс 35 и плюс 45 години и в Плевен се опитват да затвърдят своята позиция. Победителите ще си разделят от наградния фонд 1800 лева. И още около родния тенис, Диев Тимова отпадна на старта на силния турнир с награден фонд от 220 000 долара в Бад Штайн, Австрия. Срещу от първия кръг на квалификациите българката отстъпи с 3-6-0-6 от Ленка Твършкова, като това бе четвърта победа за словачката от общо 4 изиграни двубоя срещу Евтимова. Следващия турнир, на който Евтимова ще участва, най-вероятно е този в Истанбул с награден фонд от 220 000 долара, където ще започне от квалификациите. Станка Златева стигна финал при 72 кг на турнира по свободна борба Golden Grand Prix в Баку. Олимпийската вице-шампионка взе две победи, които я пратиха в битката за златното отличие срещу сенегалката Алия Набел с 2-0, участие монголката Бирма Учибрата също с 2-0. За златото по-късно днес трикратната световна и четирикратна европейска шампионка ще спори с Гюзел Манюрова от Казахстан, която на Олимпиадата в Атина спечели среброто за Русия. Преди турнира двете бяха на лагер в Олимпийския център на Зелите Кула. Другите ни две представителки загубиха още първите си срещи и отпаднаха. Елина Васова отстъпи, претърпя поражение от Кайоко Куро от Япония с 0-2 части, а Ралица Иванова пък загуби от азербайджанката Гумбаналиева с 1-2. Успехи пък жене българският сумиска Оян Махлянов Кутуошо в Япония. Той записа своята седма поредна победа на турнира в Нагоя. Седмия кръг български озеки наделяната Кисеносато, като Махлянов използва вече традиционната за неговите победи схватка Юрита Оши, за да надвие своя съперник. Седмия успех е за Кутулошо, но седми записа и великият шампион Хакохо, който се наложи над Киокотенко и по седем успех с още Какурио и Хумашо. Младежки национален отбор по баскетбол на България продължава своя успешен ход на европейското първенство дивизия Б. Момчета на Георги Младенов се наложиха с убедителното 63-49 точки над Финландия и по този начин си гарантираха място в следващата фаза на турнира. Последният матч от предварителната група В, в която са нашите баскетболисти, е срещу аутсайдера Швейцария, като срещата е в неделя от 2:30 следобед. Българският тим водеше почти през цялото време играта срещу финландците и по този начин успя да стигне до успеха, като отново силен матч изигра капитан Александър Янев, който пак завърши с дабл-дабл 23 точки и 10 борби. Националният юношески тим по баскетбол победи Португалия с 62-48 точки в контролна среща играна в Самоков. Утре от 2, двата тима ще се срещнат отново, като тази проверка ще е последна за тима на Любо Минчев преди Европейското първенство дивизия А. Отбора заминава за Латвия на 21 юли, а на 22 стартира мачовете от тежката група С срещу отборите на Италия, Русия и Турция. Тази вечер от 19 часа в зал Ровец в Габрово пък предстои предпоследната среща от груповата фаза. Националният отбор на България волейбол жени в матч предпоследен от група А на Европейската лига. Ева Янева и компания ще се изправи срещу отбора на Сърбия, който към момента е лидер в нашия поток, като именно мачовете днес и утре от 19 часа в Габрово ще определят кой от двата отбора ще заеме първото място в потока, като при положение, че българките и сръбкините вече си осигуриха участие на финалната четворка на Европейската лига в Анкара на 24 и 25 юли. Самочувствие, разбира се, за първото място ще излязат нашите, а интереса към тези два мача е голям, тъй като съперничките са под номер 3 в момента в света. В зал Ровец Габрово днес и утре от 19, България срещу Сърбия, мачове от Европейската лига. Същевременно от вчера и днес продължава турнира по плажен волейбол, който се провежда в Варна. Той е един от най-силните европейски турнири на пясъчен корт, който се провежда на южния плаж в морската ни столица. Там Невен Нешев и Константин Митев записаха серия от победи. Какво обаче наистина се случва на турнира от сериите CEF Challenger? Сега ще разберем от Валентин Гранчаров.
Най-силната ни двойка при мъжете постигна изключително ценна победа в днешния втори ден от най-силният европейски турнир по плажен волейбол, който се провежда на южния плаж във Варна. Нешев и Митев наделяха с 2-0 гейма над братята Казас от Дания в оспорван двубой на централният корт. Противно на очакванията, победата не дойде лесно и нашите трябваше да положат максимални усилия срещу пределно амбицираните младежи, които мнозина специалисти в този спорт смятат за бъдещи звезди. Друга българска двойка, Николай Колев и Андрей Николов, успяха пък да си осигурят продължаването в турнира, след като прегазиха своите опоненти от Украина, Михайлов и Сергиенко. Матчът бе изключително интересен, особено в първия гейм, който се движеше точка за точка. Колев и Николов бяха по-стабилни психически и заслужено спечелиха първата част 21-19. Вторият гейм те нямаха проблеми 21-13. Така с 2-0 гейма, момчетата от Кърджали продължават напред. Друг интересен двубой при мъжете, испанците Меса и Ларио, се наложиха над Смединс и Кайкс от Латвия с 2-0 гейма. При жените интересният двубой днес бе между Германия и Бразилия. Германките успяха да продължат напред, като спечелиха двубоя. Програмата на турнира за последния ден, неделя 18 юли. От 10 часа са полуфиналите при жените, от 12 часа са полуфиналите при мъжете, от 14 часа малкият финал при жените, от 15 малкият финал при мъжете, от 16 часа финал жени, 17 часа финал мъже. Успорено с провеждането на този международен турнир по плажен волейбол, от МТЛ организират и Beach Master Charity. Без съмнение, това е социално ориентиран проект, който има една единствена задача. Всички набрани средства от този турнир да бъдат дарени на домове за сираци и центрове за хора в неравностойно положение. Валентин Гранчаров, Дарик Радио, Варна.
На международния турнир от сериите CEF Challenger по плажен волейбол и част от MTL Beach Masters фаворитите продължават уверено напред. Българският ансамбъл по художествена гимнастика бе подобаващо изпратен от децата на клуб Чар Декасе, като градците водни от Илиана Раева бяха на лагер в морската столица, където протече част от подготовката на тима за Световната купа и Световното първенство в Москва. Националките изиграха съчетанието си с 5 обръча пред събралите се деца, а те след това малките граци им отвърнаха с моряшки танци и кошница пълна с меки играчки, от които Илиана Раева си изтегли кукла червено против уроки и за късмет. Олимпийския и световен шампион Юсейн Бол спечели спринта на 100 метра на Диамантената лига в Париж. Зателя от Ямайка завърши първи с време от 9 секунди 84 стотни, а втори остана неговия сънародник Асафа Паул с 9.91. Световният шампион Валентин Роси, който се завърна в шампионата MotoGP след само 42 дни след като щупи крак, записа трето време във втората свободна тренировка преди Гран-при на Германия. Легендарният американски тенесист Джон Макенро откри пък своя тенис академия в Нью-Йорк. Школата, която ще открие врати официално през септември, ще се подготвят млади тенесисти. Първия набор от таланти включва 40 спортисти.